Študujeme 15. kapitolu. Tá je súčasťou Ježišovej reči na rozlúčku, ktorá je v kapitolách 13 až 17, kde Ježiš pripravuje svojich učeníkov na to, že budú žiť bez jeho telesnej prítomnosti. Povedali sme si, že v prvých 17 veršoch 15. kapitoly sa používajú dva obrazy. Ten prvý je obraz ratolestí a ten druhý je obraz priateľov. Obidva tieto obrazy nám hovoria o našich prednostiach a o našich zodpovednostiach. Ratolesti. Spomínate si, čo je našou prednosťou? Našou prednosťou je čerpať život, mať podiel na jeho živote. A našou povinnosťou je prinášať ovocie. Takže podívame sa na druhý obraz. Obraz je priatelia. Verše 9 až 17. Ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. 9 až 11, hovoril som 11. Áno, takže už som čítal po 11. verš, takže od 12. začnem. Toto je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia a konáte, čo vám prikazujem. Nenazývam vás sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám otec dal čokoľvek by ste v mojom mene prosili od neho. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Ježiš pokračuje ďalej a hovorí o tom, čo to znamená zostávať v Ježišovi. Teda zostávať vo vinnom kmeni. Zostávať vo vinnom kmeni znamená zostávať Ježišovi. Ako sa to deje? Prostredníctvom lásky a poslušnosti. Vo veršoch 9 až 11. Ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. Verš 11. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. V 14. kapitole vo verši 27. hovoril o pokoji. Svoj pokoj vám dávam. Tu hovorí, zostaňte v mojej láske, ako ja som vás miloval. A verš 11. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná. Už som hovoril, láska, pokoj, radosť. Prvé tri z ovocia ducha v Galackým 5:22-23. Ako teda získavame lásku, radosť, pokoj? 11-krát povie v prvých 11 veršoch. Ako? Zostávanie. Všimnite si, lásku, radosť, pokoj nezískavame tým, že sa budeme viacej snažiť byť láskavejšími, pokojnejšími a radosnejšími. Snaženie má svoje miesto v kresťanskom živote. Bez snaženia nikam v živote nedojdete. Ale snaženie nie je cesta, ako získať lásku, radosť, pokoj a ďalšie z ovocia Ducha Svätého. To znamená, otázka je, na čo je sústredená moja pozornosť. Moja pozornosť nemôže byť sústredená na snaženie sa, moja pozornosť musí byť sústredená na zostávanie v ňom. Ovocie neprinášame tým, že sa snažíme prinášať ovocie. Ovocie prinášame tým, že zostávame napojení na vinný kmeň. O štyroch veciach budeme hovoriť v tejto časti. Ovocie, teda, prepáčte, modlitba, poslušnosť, priateľstvo a láska. O týchto štyroch veciach hovorí Ježiš v týchto veršoch. Takže, modlitba. Verš 7 a 16. Ak zostávate vo mne, moje slová zostávajú vo vás. Potom proste, čo chcete a stane sa vám. Verš 16. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od neho. Nie je pochyb, že takmer v každej modlitbe, v každej knihe o modlitbe sa nachádza tento verš. Proste, čo chcete a stane sa vám. Moji charizmatickí priatelia povedia, ak ste schopní to pomenovať, môžete to mať. You can name it, you can claim it. Ak niečo nemáte v živote, no je to dané tým, že buď si to neuvedomujete, že to môžete mať, že to neviete správne pomenovať, no alebo potom niečo nie je v poriadku s vašou vierou. Dovolte, aby som povedal, je to veľmi podivná teológia. Ako som už spomenul predvčerom, prečítal som desiatky kresťanských kníh o modlitbe. Mnohé z nich boli založené na myšlienke. A základná myšlienka, ako získať od Boha to, čo chcem získať, po čom túžim. Poviem to, čo už som spomenul. Odpuste moju nevedomosť, ale nevedel som, že zmyslom modlitby je získavať. Isté, Jakub hovorí, nemáte, pretože neprosíte. To je pravda. Je pravdou, čo povie, to je Jakub 4.3, je pravdou to, čo povie Efežanom 3.20. Boh je schopný vykonať nad naše prosby, očakávanie, nad naše predstavy. Je pravdou, že potrebujeme prosiť viac. Je pravdou, že potrebujeme očakávať veľké veci. Slúžime veľkému Bohu, zázraky konajúcemu Bohu. Boh neprestal konať zázraky v prvom, 15. či 19. storočí, alebo 20. Ja verím na modlitbu. Ja verím v zázraky. Ale neverím v magiku. Modlitba nie je magický talizman, ktorý nám pomáha získať to, čo chceme. Myšlienka, že čím viacej budeme prosiť, tým viacej dostaneme, je tak trochu bláznivá. Zahmluje celý problém. Spomeňte si na Lukáš 15. kapitolu podobenstvo o marnotratnom synovi. Marnotratný syn príde k otcovi a povie, otče, daj mi. A otec mu dá. A výsledkom je čo? Syn odíde z domu. Kedykoľvek robím biblický kurz a začnem ľuďom vysvetľovať, že viete, realita je širšia než len to, čo vidíme. Existuje Pán Boh, on má o nás záujem, jemu na nás záleží. Pre mnohých ľudí na biblickom kurze sú to nové veci. A veľmi často sa stáva po niekoľkých týždňoch, že keď sa ľudí pýtam na začiatok, tak povedzte, prežil niekto z vás niečo tento týždeň, s čím by sa chcel podeliť? Že sa prihlási nejaká pani a povie, pán Duda, ja vám to musím povedať, ja som toho plná. Tak poviem, čo sa stalo, povedzte. A ona povie, viete, tento týždeň som niekde položila svoje kľúče a nemohla som ich nájsť. A potom som si prehľadala som celý dom, celý byt. A potom som si spomenula, čo nám tu hovoríte. Že existuje Pán Boh, že Pán Boh má o nás záujem. A tak som si spomenula na modlitbu. Pomodlila som sa a ja som tie kľúče našla. A samozrejme, to, čo ten človek potrebuje, je vidieť, že náboženstvo nie je filozofia. Že to nie je teória. A preto Pán Boh pomôže tomu človeku, aby to zakúsil. Aby to prežil. Spomínam, keď som sa vracal z Ameriky v 92. roku. Letel som z Chicaga do Viedne. Mali sme asi 4 či 5 kufrov. Vo Viedni som zistil, že jeden kufor neprišiel. Pri rozbalovaní kufrov som zistil, že to bol práve ten kufor, do ktorého som ja vložil hard disk, počítačovú súčiastku, ktorú som tak veľmi potreboval do svojho počítača, pretože ten starý 120 megabajtový už bol malý, beznadejne malý. Keď kufor neprišiel, som si povedal, no, je tam toho. No tak ľudia cestujú, kufre sa strácajú, zajtra ho doručia. Prešiel deň, prešiel týždeň a kufor nebol. Viete, čo som zistil? Že v tom kufri bol nielen hard disk, ktorý stal asi $300, ale v tom kufri bola stavebnica Lega, ktorú Marek, môj syn, strašne postrádal, ktorá stala asi $20. Samozrejme, že ja som sa modlil, aby sa kufor našiel. Pretože $300 bol pre mňa príliš veľký peniaz a som vedel, ak sa kufor nenájde, tak to bude trvať niekoľko rokov, než si bude môcť dovoliť nový hard disk. A prešiel týždeň, dva, tri, štyri. Vtedy som už učil na, hoci som býval ešte v Banskej Bystrici, ale už som učil na seminári v Prahe, na Klinci. Po štvrtom týždni som si začal hovoriť, Pane Bože, ty vieš, ako ja by som bol rád, keby sa ten kufor našiel, ale ty vieš, že s môjim vzťahom k tebe to nič neurobí, či sa kufor nájde alebo nie. Bol by som rád, ale ak nie, dobre, budeme žiť bez toho. Za celý ten čas Marek sa modlil, aby sa jeho Lego našlo. Po 6 týždňoch učil som v Prahe na Klinci. Volá ma sekretárka: Daniel, máš telefón? Telefón? Ktože si na mňa spomenul? Prídem k telefónu, povedia: tady je Ruzine. Ruzine? Pán Duda, máte u nás kufor? Ja som letel z Chicaga do Viedne. Čo robí môj kufor v Ruzine? Áno, mal som kufor. Ten kufor, ktorý sa stratil. Viete, prečo sa našiel ten kufor? Nie kvôli môjmu harddisku. Pán Boh vedel, že s mojou vierou v Boha nič nespraví to, že sa stratí harddisk, aj keď mi to bolo ľúto. Ten kufor sa našiel preto, že pán Boh vedel, že 6-ročný chlapec potrebuje odpoveď na svoju modlitbu. Áno, pán Boh dáva nám odpoveď na naše modlitby. Prídem na mládež, mladá dievčina hovorí: ja tomu nerozumiem. Učila som sa na maturitu a ja som tú maturitu nespravila. Druhá hovorí: ja som sa tak modlil, aby som sa dostala na vysokú školu. A nezobrali ma. Ja tomu nerozumiem, čo sa deje. Rozumiete, čo sa deje? Ak pán Boh nám dá všetky odpovede na naše modlitby, čo z nás vychová? Budete dávať svojim deťom vždycky všetko, po čom túžia. Čo z nich vychovať? No a potom jedného dňa človek číta v americkom Science of the Times. Napísala 40-ročná žena: už nechcem počuť skúsenosti o zatúlaných psíkoch a stratených kľúčoch. Môj manžel mal 40 rokov, zomrel na rakovinu a zostali po ňom 3 malé deti. Ak pán Boh hľadá zatúlaných psíkov a stratené kľúče, prečo neurobil niečo pre môjho manžela? Marnotratný syn prišiel k otcovi a povedal: otče, daj mi. Výsledok? Odišiel od neho preč. Keď sa marnotratný syn vrátil, povie: otče, učiň ma. Už jeho modlitba nie je: otče, daj mi. Ale: otče, učiň ma. Prosím vás, tým nechcem povedať, že je niečo nesprávne, ak sa modlíme: otče, daj mi. Jedna z prosieb otče náša je: a chlieb náš každodenný daj nám. Je v poriadku modliť sa: otče, daj mi. Ale uvedomme si, na každú modlitbu otče, daj mi, nedostaneme odpoveď. Viete, o čom je reč tu? Za čokoľvek by ste prosili, dostanete. O čom je tu reč? Hovorí sa tu o tom, že pán Boh splní všetky naše vrtochy, dokonca všetky naše priania, všetky naše dobré priania. Hovorí sa tu o tom? Spomínate si, čo som vám povedal? Kontext, a kontext nepustí, moji študenti poznajú tie slova, kontext nepustí. Text bez kontextu je odrazový mostík. O čom je kontext 15. kapitoly? O mojej osobnej skúsenosti s Bohom? Nie. O misii. O splnení poslania. Kvôli čomu sme na tomto svete? Aby sme splnili poslanie. A možno práve to, ako ty si reagoval na nezodpovedanú modlitbu, pomôže niekomu v tomto vesmíre vidieť, že Bohu sa dá dôverovať aj vtedy, keď pán Boh hovorí nie. Ježiš tu nám nehovorí o tom, že pán Boh splní naše prosby, nech prosíme za čokoľvek. On počuje naše prosby a učiní nás užitočnejšími v diele jeho služby. Užitočnejšími pre iných. Práve vďaka tomu, čo sme prešli. Čím sme prešli a čo sme prežili. Dobre, možno si poviete: no Daniel, Daniel, to je moc pochybný, pofiderný výklad. Predsa Ježiš hovorí: za čokoľvek by ste prosili, stane sa vám. Ver 16. hovorí: čokoľvek by ste prosili v mojom mene, dostanete. Kontrolná otázka. 2. Korintianom 12.9. Ako to fungovalo v živote apoštola Pavla? Dostal všetko, za čokoľvek prosil? Samozrejme, že nie. Verš 7. Ak zostávate vo mne, moje slová zostávajú vo vás, potom proste, čo chcete, a stane sa vám. Ak moje slová zostávajú vo vás. Je zaujímavé, že Ježiš tu nám nehovorí moje slová logoj. Grécke slovo logoj znamená teoretický koncept. Ježiš tu povie rémata. čo znamená mocné slova, pôsobivé slova. Ak moje slovo zostane vo vás, to znamená celý postoj vášho života, bude konať Božiu vôľu. Slova Ježiša Krista ovplyvňujú našu vôľu, naše myslenie, všetko, čo konáme. Len vtedy, keď naše myslenie, naša vôľa, naše hovorenie je premenené k jeho obrazu, len vtedy sa dokážeme modliť podľa Ježišovej vôle. Len vtedy sme plne prispôsobení jemu. Primárnym cieľom modlitby nie je získať to, čo ja chcem, ale stať sa tým, čím Boh chce mať mňa. Primárnym zmyslom modlitby nie je pracovať na Bohu, aby nakoniec Boh povedal, no síce nerád, ale musím to urobiť. Tak ja ti to teda dám. Primárnym cieľom modlitby je pracovať na mne, aby ja som bol schopný prijať Božiu vôľu. O tom to tu Ježiš hovorí. Dobre, ako sa to premieta do môjho praktického života? Poprvé, očakávaj veľké veci. Náš Boh je veľkým Bohom. U Matúša v 5. kapitole máme 9 blahoslavenstiev. 10. blahoslavenstvo. Blahoslavení, ktorí nič nečakajú, lebo nebudú sklamaní, sa tam nenachádza. Očakávaj veľké veci. Po druhé, pros o veľké veci. Ak potrebuješ zázrak na vyriešenie svojho problému, pros o zázrak. Pán Boh je schopný vykonať zázrak. Po tretie, neurčuj Božiu odpoveď na svoju modlitbu. Dovol, aby Boh zostal Bohom. Boh musí zostať zvrchovaným pánom. On musí určiť, ako odpovie na tvoju modlitbu. Ak nedostaneš to, po čom si prosil, o čo si prosil, to neznamená, že Boh ťa nemiluje. To neznamená, že Bohu na tebe nezáleží. Ak cieľom tvojej modlitby je dostať odpoveď od Boha, ktorú si si predstavil, predstavzal, budeš sklamaný. Ak cieľom tvojho modlenia je, aby Pán Boh robil pre teba to, čo chceš, nakoniec od neho odídeš. Pán Boh nemôže robiť to, čo chceme my. On musí zostať Bohom. Musíme dovoliť, aby On rozhodol, čo bude a čo nebude. Dovolme Bohu, aby bol Bohom. Po druhé, poslušnosť. To prvé, o čom Ježiš hovorí v týchto veršoch, je modlitba, to druhé je poslušnosť. Verš 9, 10 a 14. Ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. Ak zachovávate moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca. A verš 14. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Ak robíte to, čo ja chcem, potom ste moji priatelia. To je to, čo hovorí Ježiš. Čo na to poviete? Ak robíte to, čo ja chcem, potom budeme kamarádi. Funguje to? Funguje to dieťaťu? Dieťa sa presťahuje do nového mesta, vyjde poprvýkrát na ulicu, stretáva nových kamarátov, ktorých predtým nevidel, príde do novej školy a povie, ak budete robiť to, čo ja vám prikazujem, budete moji kamarádi. Funguje? Ako rodičia, funguje to? Povedzte. Potrebujete, aby vaše dieťa niečo urobilo? Je treba vyniesť kôš so smeťami? A vám sa práve nechce? Akým spôsobom môžete dosiahnuť, že to dieťa to urobí? Jednoducho. Začnete vypočítavať, čo všetko pre to dieťa robíte. Ja ti dávam jesť. Ja ti dávam strechu nad hlavou. A takéto darčeky si dostal k narodeninám, či k Vianociam, ale vlastne tam nemôže. Takže proste dostávaš toto. Podívaj, čo všetko ja som pre teba vykonal. No a potom nasleduje otázka. Uvedomuješ si to? Máš ma rád? A dieťa bojazlivo sa ozve, áno. Prečo? Lebo už tuší, čo príde. A pasca sklapne, pretože triumfálne človek povie, ak ma máš rád, tak vyniesieš smeť. Tak urobíš, čo som povedal. Takže čo je to? Citové vydieranie. citové vydieranie. Ako sa cítite, keď niekto vás citovo vydiera? Povedzte, kedy sa naučíme, že citové vydieranie vzťahy nebuduje, ale búra, ničí. Takže, o čom je tu reč? Hovorí tu Ježiš, podívajte sa, čo ja som všetko pre vás urobil. Dal som vám život, dal som vám spasenie, dávam vám zdravie. Všetky ostatné dary, všetky požehnania. A keď my s otvorenými ústami neveriaco pozrieme na to, čo on pre nás robí, Ježiš sa spýta, tak milujete ma za to všetko? A keď my priznáme, áno, pane, Ježiš pritiahne šroubíky a povie, tak, zachovávajte moje prikázanie. Čo to je? Manipulácia. Je Pán Boh ten, kto manipuluje? Určite nie. Tisíckrát nie. Takže čo sa to tu deje? O čom je tu reč? Áno, Pán Boh nás skutočne miluje. O tom nie je pochyb. Nepodmienené. Pán Boh nás miluje nepodmienené znamená bodka. K tomu nič nie je pripojené. Ako je povedať Angličania, žiadne struny nie sú na to naviazané. Nič, za čo vás potom bude ťahať. Božia láska je tu preto, aby nás vyliečila. Nie preto, aby s nami manipulovala. On nás miluje preto, aby sme boli vnútorne adekvátni. Aby nás uschopnil. Nie preto, aby sme sa cítili v pasci. On nás chce obohatiť. Nie zaviazať si. A tak, keď Ježiš povedal, ak ma milujete, Ježiš opisuje to, čo sa bude diať. Čo budeme robiť. Čo chceme robiť. Ježiš nepredpisuje to, čo musíme robiť. Ježiš hovorí, čo sa deje vtedy, keď ľudia spasiteľa milujú. Keď ma milujete, potom zachovávate moje prikázanie. Boh nepotrebuje používať fyzickú silu preto, aby nás donútil k poslušnosti. Spomínate si, Boh nám nebude hádzať tehly na hlavu. Máte pocit, že Boh používa citové vydieranie, aby nás doviedol k poslušnosti? Určite nie. Mimochodom, ak Pán Boh nepoužíva manipuláciu, aby dosiahol svoj dobrý cieľ, dovolte, aby som povedal, ja nechcem používať manipuláciu takisto. Mňa z manipulácie vynechajte. Keď ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Je poslušnosť pre Boha dôležitá? Samozrejme, že. Takže to jediné, o čo má Pán Boh záujem, je, aby sme boli poslušní. Áno? Nie. Pánu Bohu nejde o hociakú poslušnosť. Pánu Bohu nejde o akúkoľvek poslušnosť. Pánu Bohu ide len o určitý typ poslušnosti. Poslušnosť, ktorá vychádza z lásky. Všetká ostatná poslušnosť. Pretože musím, nemá pred ním hodnotu. Pretože Boh hľadí kam? 1. Samuelova 16. kapitola. Na srdce. Jeho láska má nás obohatiť. Jeho láska má pomôcť, aby sme boli vyliečení. Nie, aby sme sa cítili chytení v pasci. Prečo je to dôležité? Tretí obraz. Priatelia. Verš 15. Nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Teraz môžeme vidieť jeho dar v plnosti. Satan totiž Boha obvinuje, že je autoritatívnym, svojvoľným Bohom, ktorému jedine záleží na tom, aby sa mu všetci podriadili. Satan hovorí, že Boh používa svoje postavenie, svoju silu, aby získal poddanosť svojich stvorených bytostí. Že jediné, o čo mu ide, to je slepé poddanie sa stvorených bytostí. Mimochodom, v psychológie vieme, že to je klasická projekcia. Že Satan svoje pohnutky projektuje na Boha. Ježišovi záleží, aby učeníci rozumeli, ako sa veci majú. Aby vedeli, aká je pravda. Preto hovorí o vzťahu medzi majstrom a sluhom. Ježiš ukazuje, že majster svoju autoritu zakladá na tom, že má možnosť prikázať sluhovi, čo sluha bude robiť. Majster má možnosť prikázať akúkoľvek autoritu, dať akýkoľvek príkaz svojmu sluhovi, pretože má nad ním autoritu. Nie je potom div, že sluha hladí na svojho pána so strachom, servilnosťou a s očakávaním, čo sa zase dozviem, čo mi zase prikážu. On neočakáva, že jeho majster bude s ním sa intimne zhovárať. Že mu otvorí svoje srdce, obnaží svoju dušu. Že mu povie niečo z toho, čo prežíva. Že pohovorí o svojich plánoch, o svojich cieľoch, myšlienkach. Predsa majster sa nebude deliť s niekým tak bezvýznamným, ako je jeho sluha, jeho otrok. Vzťah majster, pán, sluha existuje výlučne pre prospech pána. Neočakáva sa, že sluha z toho niečo získa. Sluha je tam od toho, aby plnil, aby konal. Samozrejme, takýto vzťah je ponižujúci, takýto vzťah je len preto, aby sluha poslúchal a robil, čo sa mu prikáže. Keď Ježiš prišiel na tento svet, ľudia takto vnímali vzťah medzi Bohom a človekom. Ježiš prichádza do sveta, v ktorom ľudia očakávajú alebo vnímajú, poslaním človeka je byť sluhom Pána Boha. Ale Ježiš príde a povie, nie. Vzťah medzi Bohom a človekom nie je ako vzťah medzi otrokom, otrokárom a otrokom. Ježiš príde a povie, môj otec taký nie je. Ja taký nie som. Nepozerajte na náboženstvo z pohľadu pán a sluha. Skúste sa podívať na náboženstvo z pohľadu priateľ, priateľ. Rozumiete, čo tu Ježiš hovorí? Ja vás nenazývam sluhami. Ja vás nazývam priateľmi. Dokážete si predstaviť, aké sú dôsledky toho, o čom je tu reč? Satan hovorí Bohu, to si fakt myslíš, že niekto ti bude slúžiť kvôli tomu, aký si? Kvôli tvojmu charakteru? Existujú len dva dôvody, prečo niekto ti bude slúžiť. A to preto, že má z teba strach, alebo preto, že má z toho výhody. Nikto ti nebude slúžiť kvôli tomu, aký si. A kto si? Ak ti niekto slúži, je to len preto, že si ho buď vystrašil, alebo preto, že si ho podplatil. A Boh tu skrze Ježiša hovorí, chcem, aby ste si uvedomili, o aký vzťah mi ide. Ja taký nie som. Mne záleží na našom vzťahu. Ježiš tu hovorí, ja nechcem, aby ste sa predo mnou plazili ako psíča, ktoré má strach pred svojim pánom. Ako vystrašený sluhovia. To nie je to, o čo mne ide. Ja chcem, aby sme mali radosť jeden z druhého, ako skutoční priatelia. Ja vás chcem naučiť predivné, úžasné veci o mojom otcovi. Ale aby ste ich dokázali doceniť, potrebujete mať iný vzťah, iný postoj. Ja som vám povedal všetko, čo som od otca počul. Ja chcem, aby ste vedeli. Ja som vám zvestoval, ja som vám povedal. Mne ide o to, aby ste chápali, aby ste rozumeli. Bohu nezáleží na akejkoľvek poslušnosti. Bohu záleží na poslušnosti, ktorá je založená na pochopení. Už vás nenazývam sluhami. Mne nejde o to, aby ste sa slepo podriadili. Ja vás nazývam priateľmi. Ja chcem, aby ste rozumeli. Jedine poslušnosť, ktorá je založená na vnútornom stotožnení sa, má cenu v Božích očiach. Jediná poslušnosť, o ktorú Pánu Bohu ide, je poslušnosť založená na pochopení. Ak rozumieš, čo Pán Boh od teba chce, potom máš novú identitu. Potom vnímaš seba samého v novom svetle. Potom máš pozitívny vzťah k nemu. Potom mu dôveruješ. Potom si jeho priateľom. Preto Pavel povie Rimanom 1:5, mne ide o poslušnosť viery. Príliš často vzniká dojem, že Pánu Bohu ide o to, aby sme sa podriadili. Na ničom ostatnom nezáleží, len aby sme robili to, čo prikazuje. Pavel povie, ide o poslušnosť viery. Poslušnosť dôvery. A na dôveru, na ste dôvery, musíte toho druhého poznať. Nič tak neponižuje ľudské bytosti, ako slepé podriadenie. Musíš to urobiť, lebo ja som povedal. No to je úžasný dôvod. Dúfajme, že existuje lepší dôvod len, než ja som povedal. Pán Boh hovorí, ja chcem, aby ste rozumeli. Ja som vám, čo som mohol, som vám zjavil, aby ste pochopili. Pretože mne záleží na tom, aby ste náboženstvo nevnímali ako vzťah majster, sluha, ale ako vzťah priateľ, priateľ. A chápať, rozumieť, znamená klásť otázky. Pre sluhov pýtať sa je nebezpečné. Pýtať sa môže vzbudiť nevôľu majstra. Čím menej sluha vie, tým lepšie. Tým viacej môže slúžiť. Ak vie príliš veľa, to veci komplikuje. Ale pre priateľov klásť otázky, to je základ priateľstva. To rozširuje, prehlbuje vzťahy. Čím hĺbšie je priateľstvo, čím viacej toho druhého poznám, zdieľam jeho pocity, myšlienky, plány, tým bližšie sme si. Takže povedzte, prečo robíme to, čo robíme? Niekto povie, ja robím to, čo robím, pretože Pán Boh to povedal. Sice nemám z toho radosť, vôbec sa mi to nepáči, najradšej by som robil niečo iné, ale robím to, čo robím, pretože Boh to povedal. No a keď sa pýtame ďalej, a prečo robíš to, čo Boh povedal? Odpoveď zrejme bude, no pretože je veľmi nebezpečné nerobiť to, čo Boh povedal. Čo sa stane potom, keď to robiť nebudem? Tak ľudia robia to, čo robia, pretože vnímajú seba ako sluhu v nerovnoprávnom vzťahu. Samozrejme, ak ja robím to, čo robiť nechcem, ale musím, pretože nejaká vyššia autorita mi to prikazuje, čo sa stane, keď zbadám, že niekto iný vedľa mňa nerobí to, čo ja? Jak je možné, že ja to robiť musím a ty nie? Neexistuje, aby tebe to prešlo. Keď to musím robiť ja, budeš to musieť robiť aj ty. No. Zákonník neznesie, aby niekto vedľa neho robil niečo iné. Prečo? Pretože on nerobí to, čo robí z radosti. On nerobí, pretože to robiť chce. On to robí, musím, aj keď ma to zabije, ale robiť budem. Ježiš hovorí, už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi. Ak vaše náboženstvo je založené na modele priateľstva, potom viete, prečo robíte to, čo robíte. Ja robím, pretože s tým súhlasím. Pretože som sa stotožil, že toto je najlepší spôsob, ako môžem žiť. To je to najlepšie, čo môžem robiť. Som ochotný ti to vysvetliť. Vysvetlím ti, prečo ja robím to, čo robím. Vysvetlím ti, čo to znamená pre mňa. Ak to príjmeš, zlepší to kvalitu tvojho vzťahu. Ak nie, je mi ľúto. Ale je to tvoja vec. Nemôžem ti pomôcť. Tak rád by som ti pomohol. Ale ak to pre teba nič neznamená, vtlkať do hlavy sa to nedá. Ja ti to môžem akurát vysvetliť. Samozrejme, keď toto ľuďom vysvetlujeme, ľudia začínajú byť nervózni. Viete, tieto záležitosti priateľstva, to je príliš nebezpečné. Ak ľudia začnú klásť otázky, ak ľudia si budú myslieť, že Pán Boh je ich priateľ, potom prestanú robiť všetko. Prestanú robiť to, čo je správne. Myslíte? Podívajte sa do Genesis 18. kapitoly. Abraham. Príde Pán spolu s dvomi anielmi ho navštíviť. Trikrát o Abrahamovi je v Biblii povedané, že bol priateľ Boží. I nazvaný bol Abraham priateľom Božím. A viete, čo sa deje, keď príde navštíviť Pán s dvoma anielmi Abrahama cestou do Sodomy? Hoci Abraham už mal 100 rokov, Abraham preruší svoju obedňajšiu siestu, pozdraví návštevníkov Postará sa o to, aby sa mali dobre, mali pohodlie, dokonca ich nakrmí. Text hovorí, že Abraham sa poponáhľal, text hovorí, že Abraham bežal, storočný človek. Prečo? Pretože Abraham je ochotný poslúžiť. Priateľ Boží nemá problém poslúžiť. A potom Pán Boh povie, budem tajiť pred Abrahamom to, čo idem urobiť, a Boh s ním hovorí ako so svojím priateľom. Boh sa podelí o svoje plány, o svoje zámery. A čo urobí Abraham? Začne klásť otázky. Pane, a urobí sudca celej zeme to, čo je spravodlivé? Povedzte, kedy ste naposledy Pánu Bohu povedali na modlitbe, Pane Bože, ja mám pocit, že sudca celej zeme nerobí to, čo je spravodlivé. Abraham to povie Pánu Bohu. Povie, Pane, a ak by tam bolo 50 spravodlivých, fakt ich zahubí, všetkých bezbožných, pobožných, všetkých dohromady? Pán Boh povie, nie. A čo 45? A Pán Boh povie, Abraham, čo si to dovoluješ? Koniec nášho priateľstva. Áno? Nie. A nazvaný bol Abraham priateľom Božím. Abraham sa stane príkladom toho, čo to znamená byť skutočným veriacim. Ježiš hovorí, ja vás nenazývam sluhami, ale priateľmi. Koľko bolestí by sme si mohli ušetriť? Koľko kríz, koľkým krízam sme sa mohli vyhnúť v našich osobných životoch, v cirkvi? Len keby sme boli ochotní klásť si otázky. Kde by boli nasledovníci Koreša dnes? Len keby boli ochotní sa pýtať. A viete, čo je zaujímavé? V Evanjeliu Jánovom sú to sluhovia, ktorí vedia. Sluhovia vedia. V druhej kapitole sluhovia vedia, odkiaľ sa zobralo víno. Starejší nevie. Druhá kapitola, verš 9. Sluhovia kráľovského úradníka vedia, kedy bol syn uzdravený. 4. kapitola, verš 51. Každý z nás je tak blízko Pánu Bohu, ako chceme byť. Každý z nás je tak blízko Pánu Bohu, ako sa rozhodneme byť. Ježiš nás nazýva priateľmi. Chce, aby sme mu boli blízko, aby sme patrili do jeho vnútorného kruhu. Medzi tými, ktorí sú okolo jeho trónu, ktorí počúvajú jeho slovo a ktorí sa tešia z blízkeho intimného vzťahu. Verš 16. Pre prípad, že by niektorí si mysleli, že teraz, keď už sme priateľmi Božími, že už teraz Pán Boh sa stane našim pajtášom. Verš 16. hovorí, nie, vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, vaše ovocie, aby zostávalo. Všimnite si, Ježiš ukáže, to, že ja chcem, aby ste vy boli mojimi priateľmi, neznamená, že sme na rovnakej úrovni. Áno, sú povinnosti, ktoré zostávajú vašimi povinnosťami. Ale mne ide o to, aby ste ich konali v duchu pochopenia, láskavej poslušnosti. Inak to nemá zmysel. My ideme, pretože on nás posiela, pretože on nás vybaví. Ideme, pretože sme pochopili, že tak je to pre nás najlepšie. On nás povolal, on nás vysiela. Chcem, aby ste šli. Šli a niesli ovocie. Opäť to dôležité slovo, prinášať ovocie. Ako ratolesti máme podiel na jeho živote. A našou zodpovednosťou je prinášať ovocie. Ako priatelia máme podiel na jeho láske. Sme predmetom jeho lásky. Môžeme rozumieť, môžeme poznať. To je naša prednosť. A naša povinnosť, máme poslúchať a prinášať ovocie. Aká nádherná prednosť. A aké ovocie? Všimnite si kvalitu ovocia, verš 16. Aby ste prinášali ovocie, ktoré zostáva. To nie je ovocie, ktoré je len krátkodobé. Jedným zo znakom zo svetáčtenej cirkvi je, že cirkev je spokojná s krátkodobými výsledkami. Že ľudia sú spokojní, že ľudia pochvália, ale žiadne dlhodobé zmeny v ich živote nenastanú. Áno, Boh chce, aby sme prinášali ovocie, ktoré zostáva. Nie len krátkodobé, ale dlhodobé ovocie. Dobre, hovorili sme o modlitbe, o poslušnosti, o priateľstve. To posledné je láska. Verš 17. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Verš 13. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Verš 12. Toto je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, tak ako som ja vás miloval. A verš 9. Ako mňa miloval Otec a ja som vás miloval, zostaňte v mojej láske. Čo je zmyslom celej tejto stati 15. kapitoly? Misia. Poslanie. A aké to má ingrediencie? Aké to má zložky? Ako splníme svoje poslanie? Keď budeme k nemu prichádzať na modlitbe? Keď budeme mu poslušní? Keď budeme rozumieť, ako jeho priatelia, o čo mu ide? Ale základom toho všetkého je čo? Láska. Čo je to lepidlo, ktoré bude držať cirkev pohromade? Čo je to lepidlo, čo nás jednotí v našom poslani? Láska. Priatelia kráľovi, tí, ktorí sú priateľmi v tom najbližšom úzkom kruhu, potrebujú milovať. Milovať nie len kráľa, ale jeden druhého. Ježiš hovorí, prikazujem vám, aby ste sa milovali. Aby ste sa navzájom milovali. A akou láskou? Verš 13. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Akou láskou? Tou láskou, ktorou on miloval nás. Toto je moje prikázanie, verš 12. Aby ste sa vzájomne milovali, ako ja som vás miloval. Ježiš použije aorist, to je čas gréckého času, ktorý znamená dokonaný skutok. Ako som vás miloval? Že som svoj život položil za vás. Ježiš tu hovorí o láske. O akej láske? O láske, ktorá sa obetuje. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. V Osvienčimi bol čas obeda. Mužovia sa postavili do radu, aby dostali svoje chabé porcie chleba a polievky. Vedeli, že potrebujú každý gram energie, keď musia ťažko pracovať v kamenolome. Max Kolbe sa postavil do radu s ostatnými. On tiež ten deň ťažko pracoval v kamenolome. Ale keď prišiel jeho rad, keď prišiel on na rad, odstúpil na bok a povedal tomu, čo stal za ním, vezmi si aj moju porciu. Potom, čo sa to stalo niekoľkokrát, ľudia sa začali pýtať, Max, prečo to robíš? Prečo svoju potravu dávaš nám? Max odpovedal, každý má nejaký cieľ v živote. Pre vás je potrebné, aby ste sa vrátili späť k svojim rodinám. Môj cieľ v živote je slúžiť iným. Ostatní väzni neveriaco krútili hlavou. Je možné, že tento človek niečo také urobí? Je možné, že to má niečo dočinenia s jeho kresťanstvom? Všetci vedeli, že je kresťanom, pretože bol vyčlenený pre zvláštne zaobchádzanie. Koľkokrát videli, ako stráže dobili, pretože nebol ochotný zaprieť svoju vieru. A tak nakoniec 30. júla 1941 sa stalo, že piati mužovia pri nástupe chýbali. Pravidlo v Osvienčime bolo, že za každého chýbajúceho väzňa, ktorý utiekol, dvaja budú zastrelení. A tak veliaci dôstojník nechal väzňov nastúpiť a prečítal 10 mien ľudí, ktorí musia z davu vystúpiť. 10. meno bolo František Gajovniček. Ó, môj Bože, kričal František, už nikdy viac neuvidím svoju ženu a svoje deti. Ostatní väzni stáli v tichu, nemí a radi, že to nie sú oni. A vtedy vystúpil väzeň číslo 16670, Max Kolbe. Pripochodoval k veliacemu dôstojníkovi a povedal, pane, môžem sa ja postaviť na jeho miesto? Ja nemám ani ženu, ani deti. Všetci zatajili dých, keď videli, čo to spravilo s veliacim dôstojníkom. Na chvíľu stratil hlas
stratil svoju vnútornú vyrovnanosť. Len pozeral na Maxa Kolbeho. A nakoniec, keď sa spamätal, povedal Františkovi Gajovničkovi: vráť sa späť do radu. Max Kolbe bez slova zaujal jeho miesto a spolu s ostatnými odkráčal, odpochodoval do bloku číslo 13, kde zomrel. Povedzte, prečo to ten katolícky kňaz urobil? Verš 13. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď svoj život položí za svojich priateľov. Ten človek vedel niečo o tom, čo je podstatou kresťanstva. Nikto nemôže väčšmi milovať, než keď svoj život položí za svojich priateľov. To zaujímavé je, že Ježiš v gréčtine nehovorí bios, Ježiš nehovorí zoe, ale hovorí psyché. Bios je biologický život. Psyché je celá existencia. Ďakujem. Čo tým chce Ježiš povedať? Nikto nemôže viacej milovať, než keď svoje psyché položí za svojich priateľov. Viete, väčšina z nás nikdy nebude mať príležitosť urobiť to, čo Max Kolbe. Väčšina z nás nikdy nebude mať možnosť svoj zoe život položiť za svojich priateľov. Nebudeme môcť zomrieť za toho druhého. Ale dlhodobé príjmanie ťažkých osobných okolností, verná služba iným, je rovnakým vyjadrením pod slúžiacej lásky, ako zomrieť za iného. Ak nemôžeš za nich zomrieť, tak aspoň pre nich ži. Dovoľte, aby som ukončil. Viete, v nebi nebudú žiadni Slováci. V nebi nebudú žiadni adventisti. V nebi bude len jeden typ ľudí. Budú ľudia, ktorí boli obmytí krvou Ježiša Krista. Ľudia, ktorí sa s Kristom spojili tak, že boli ochotní slúžiť iným. A potom už je jedno, akej boli národnosti alebo akého boli vyznania. 15. kapitola sa začína vo vinici a končí sa v trónnej miestnosti kráľa. Čo sme sa naučili? Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete činiť nič. To znamená, nielen, že sme postihnutí. My nie sme ochrnutí. My sme beznádejní. Bez neho nemôžeme vykonať nič. Ak však zostaneme v ňom, ak však zostaneme pri ňom, potom môžeme robiť všetko, čo nám prikázal. Môžeme byť jeho priatelia. Môžeme milovať jeden druhého. Aká prednosť? Aká zodpovednosť? Amen.